O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt bucuros să vorbim astăzi despre un titlu foarte provocator și foarte legat de sufletul multora care au cunoscut o anumită biserică din București. Cartea se cheamă Labirint 116, istoria unui loc, și mă bucur să vorbim astăzi chiar cu autorul, pastorul Leonida Gheoldă. Bun venit!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Cred că este prima dată când suntem la emisiune împreună?
Este pentru prima dată, da.
Mulțumesc mult că ați acceptat invitația și aș vrea să vorbim despre cartea aceasta, care are 400 de pagini, 400 și ceva de pagini. Ce v-a determinat să scrieți?
Pot să spun că niciodată nu m-am gândit că am să ajung să scriu o carte. Am citit multe cărți. Dar nu m-am gândit niciodată că aș fi în stare să scriu o carte. Provocarea a venit după ce în comunitatea Labirint a avut loc un eveniment special, și anume ultimul program al serviciilor divine de cult în comunitatea Labirint în ianuarie 2022. Atunci, pentru ocazia respectivă, pastorul comunității, fratele Eduard Călugăru, mi-a propus să spun ceva despre istoricul comunității din Labirint 116. Și pentru ocazia respectivă m-am documentat, așa, în timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție. Sigur că n-am avut prea multe informații, n-am avut nici timp prea mult să caut, dar m-am bucurat că am putut să prezint atunci câte ceva legat de ce a fost în Labirint timp de 100 de ani. După ocazia acelei zile care a rămas în memoria noastră, pastorul Eduard Călugăru mi-a sugerat să scriu o carte despre cele ce am spus. La început n-am luat în serios. Am spus că nu e pentru mine, nu e de mine, nu, eu nu știu, n-am scris niciodată. Am mai scris eu câteva articole la revista Bisericii, la Curierul Adventist, dar niciodată nu m-am gândit să scriu o carte. Dar dânsul a insistat. A insistat, mi-a mai spus încă o dată, am început să mă gândesc și mi-a mai spus încă o dată și am zis, dom'le, poate că e bine să o fac. Dacă insistențele dânsului au venit așa valuri, valuri, și vă spun drept că prima dată m-am cutremurat așa, că îmi dădeam seama că nu e simplu, nu e ușor. Dar chiar m-am rugat, pentru că nu făcusem niciodată lucrul ăsta, și am zis, trebuie să o fac. Și în momentul în care am luat decizia că mă angajez la proiectul ăsta, i-am dat un răspuns pastorului și m-am apucat să citesc. După aceea, încă era un câmp foarte larg în fața mea, nu știam cam cum, mi-am făcut eu o schiță, am mai întrebat pe unii colegi care știam că sunt pricepuți în scrierea de cărți și m-au mai ajutat, m-au îndrumat, mi-au sugerat să-mi fac o schiță a cărții și după aceea să organizez materialul pe care îl găseam, și în felul ăsta a început munca de...
Ce a fost cel mai greu?
Cel mai greu, înainte să spun cel mai greu, pot să spun ce a fost cel mai frumos. Cel mai frumos a fost documentarea, timpul de documentare. Dar cel mai greu a fost redactarea. Pentru că nu aveam experiență la scris, mi-a fost greu să aștern în scris, să scriu la computer atât de mult timp. Asta mi-a fost cel mai greu. Dar numai eu știu cât de mult am avut și momente în care am zis, domnule, nu pot. Dar după aceea m-am remontat și am zis, trebuie să o fac. Și încet, încet, cu multe ștersături, cu multe adăugiri, reluări, a ieșit până la urmă ceea ce este aici.
Haideți să vorbim un pic despre locul acela, Labirint 116. Ne puteți spune așa câteva elemente, când a fost cumpărat de biserică, când și cum a fost construită biserica, ce instituții funcționau acolo, de ce este atât de important locul acesta, Labirint 116?
Sunt multe de spus, dar să spun așa pentru început că Labirint 116 își are originea sau sâmburele existenței într-o hotărâre care a fost luată cu ocazia organizării Uniunii Române în 1920 la saloanele Tomis. Printre hotărârile care s-au luat atunci a fost și aceea că biserica e bine să înființeze o editură, să aibă tipografie, să aibă un sediu nou al Uniunii, până atunci funcționa undeva pe strada Turturele numărul 8, și acolo să se construiască și o capelă. Și după ce a fost luată hotărârea aceasta, au început căutările și după mai mult timp de căutări, după încercări, tatonări, a fost găsit terenul sau proprietatea din Labirint 116. La început n-a avut numărul acesta. Era proprietatea unei doamne, Anna Dörner, soția unui supus austriac, care pusese în vânzare proprietatea din Labirint. S-au făcut actele în 1921 și după momentul acesta, în anul următor, deja Uniunea s-a mutat acolo. În 23, tipografia a început să funcționeze acolo. Editura, birourile editurii se mutaseră ceva mai devreme.
Destul de repede.
Da. Da. Păi era nevoie. Era nevoie. Și a început apoi construcția unei capele. În 23, aceasta s-a construit foarte repede. Toamna, deja capela era dată în folosință. Prima ocazie în care știm că a fost folosită sala de cult a fost undeva în noiembrie, când a avut loc acolo prima adunare generală a conferinței Muntenia. După care, tot în toamna acelui an, biserica a fost organizată și a avut loc chiar și un botez inaugural undeva în decembrie, dacă mi-aduc bine aminte, botez de vreo 50 de persoane, oficiat de Petre Paulini, care era președintele Uniunii Române. Acolo, deci, a funcționat sediul Uniunii de conferințe, acolo a funcționat editura și tipografia, acolo a funcționat comunitatea inaugurată atunci, în 23. Mai târziu, după ce s-a închis Stupini, școala de la Stupini, seminarul teologic de la Stupini, în 51 seminarul s-a mutat în Labirint 116, unde a funcționat până în 1988. E adevărat că puțin, puțin mai înainte, prin 45, seminarul a funcționat așa improvizat în Labirint, doar în anul acela, care nici n-a fost chiar întreg, Dar ceea ce e interesant este că în 45 a fost prima promoție de elevi ai seminarului care au făcut serbarea de absolvire în labirint 116. Oh. Erau 3 absolvenți. N-am găsit decât numele a 2 dintre ei, Mândoianu Stelian și Voicu Dumitru. Nu știu cine a fost al treilea. N-am reușit să găsesc pe cineva care să identifice în fotografie cine era al treilea. Dar asta a fost așa doar pentru anul acela, pentru că ulterior seminarul s-a mutat înapoi la Stupini și în 49 s-a închis. După aceea a fost tot un timp când n-a funcționat, iar în 51 s-a mutat în labirint.
Și școala aceea de asistente medicale?
Da, legat de școli. În 40-41 parcă a fost înființat un gimnaziu industrial pentru fete care a funcționat până prin 46, dacă mi-aduc bine aminte. La fel, în 45 a luat ființă o școală de surori infirmiere, Victoria se numea, era o școală particulară.
Și tot aici?
Tot aici, în labirint 116, care a funcționat până în 48 sau 49.
Așa, da.
48. Asta legat de școală.
Acum, știți ce mă fascinează? Spuneți atât de multe lucruri că erau acolo și pe lângă asta mai erau și o grămadă de locuințe ale angajaților.
În principal erau 3 spații locuibile. Era spațiul în care locuia intendentul, era spațiul în care locuia familia Florescu la etaj, în clădirea în care funcționa editura și tipografia, și mai era la parterul corpului clădirii în care funcționa biserica încă un spațiu de locuință unde a locuit Dănețiu, familia Dănețiu, familia Diaconescu. După ce s-a închis la Stupini, au venit și au locuit acolo o perioadă de timp și după aceea au locuit mai multe familii de pastori. Familia Popa, Dumitru, familia Niculescu, familia Graur. Da, era, ca să zic așa, nu era un spațiu prea generos pentru câte funcționau acolo.
Da, asta da. Mă fascinează în ceea ce povestiți, cum intrau toate acolo.
Intrau. Eu am prins timpul în care am învățat acolo, în 75-79, când funcționau toate. Era și editura, e adevărat că tipografia. Nu mai era. Tipografia se închisese de mult, dar funcționa Uniunea, editura, birourile editurii, funcționa Casa de Pensii acolo, Comunitatea, Seminarul și...
Ce locuințe mai erau?
Locuințe, era familia Dănețiu atunci și...
Intendentul.
Atât era atunci. După aceea s-au mai făcut niște modificări și...
Revenind la carte și la istoria acestui loc, care vi se par momentele cele mai fericite și momentele cele mai dificile din istoria acestui loc?
Haideți să zic așa, întâi pe cele dificile. Cred că primul moment dificil în istoria acestui loc a fost prin 1928-29, când statul român a vrut să confiște proprietatea bisericii din labirint 116 pe motiv că acolo proprietatea i-a aparținut unui supus austriac care locuise cu pașaport în România și după legile care s-au dat la un moment dat, statul interpreta că de fapt proprietatea trebuia să intre la stat,
patrimoniul statului.
În patrimoniul statului. Și Atunci a fost un moment de cumpănă când s-a deschis un proces. Ștefan Demetrescu, care se ocupa cu drepturile cultului, cu procesele, cu libertatea cultului, a gestionat acest proces, care a fost foarte dificil. Am citit mărturia scrisă de el într-un carnet personal de însemnări, în care relatează pe scurt, dar totuși detaliat, procesul acesta. S-a ajuns până la Ministrul Justiției, ca să nu rămânem fără această proprietate. Președintele Uniunii de atunci, pastorul Val, care a fost un mandat președinte al Uniunii, a spus: plătim comisionul oricât, numai să păstrăm această proprietate, care era evaluată la vremea respectivă la câteva milioane de lei. Era o valoare. Acesta cred că a fost un moment foarte dificil, despre care nu mulți au știut. Ștefan Demetrescu a luptat în procesul acesta cam de unul singur, după cum mărturisește el. Apoi aș mai aminti un moment greu pentru Labirintul 116, cu tremurul din 1977, care a zdruncinat destul de tare clădirile de acolo, în afară de faptul că a fost nevoie de reparații pentru clădiri. Lovitura cea mai grea a fost pentru comunitate, pentru biserica locală de acolo, pentru că a primit interdicția de funcționare. Membrii nu s-au mai putut aduna acolo o perioadă de timp și a fost nevoie să folosească celelalte spații. Atunci, un anumit spațiu de acolo a fost eliberat de familia Niculescu pentru ca să facă loc în vederea lărgirii aulei în care se adunau membrii. Și a fost un moment destul de greu, pentru că acolo trebuia să intre sute de oameni și spațiul era foarte strânt. Pe timpul verii, majoritatea membrilor erau în curte, pe bănci, pe scaune, se întinsese o prelată deasupra ca să apere de soare și acolo se formau grupe de școala de sabat, acolo erau puse niște monitoare ca să se poată urmări programul din interior. A fost un moment greu până când biserica a fost redată din nou după reparațiile care au fost făcute. Și aș mai aminti, moment greu a fost când a venit demolarea. Când au venit amenințările cu demolarea, a fost o luptă foarte grea pentru ca biserica să obțină totuși un loc în care să se mute Uniunea, să se mute seminarul. După aceea a venit demolarea, s-a demolat o parte și apoi a mai venit o rundă de demolare când s-a demolat editura. Au fost momente grele. Momente foarte dificile, când a fost nevoie de multă răbdare, multă înțelepciune, ca totuși locul acesta să rămână în istoria bisericii.
Cui se adresează această carte? Este o carte scrisă pentru membrii Bisericii Labirint sau cui se adresează ea?
Acum, e adevărat că inițial, când am pornit, ideea a fost pentru istoria bisericii din Labirint, a comunității de membri din Labirint. Dar nu se putea o istorie a locului fără să nu găsim o istorie, să nu scoatem la iveală o istorie complexă a ceea ce a fost în Labirint 116. Și eu cred că pentru cei care aparțin acestei biserici, istoria acestui loc este importantă, în sensul că parcurgând paginile acestei cărți ne putem da seama de felul în care Dumnezeu a ocrotit locul acesta și l-a binecuvântat. Aici era centrul adventismului românesc. Pentru zeci de ani, timp de 65-66 de ani aproximativ, aici a fost centrul adventismului și Labirint 116 poate să fie așa emblematic pentru istoria acestei biserici în țara noastră.
Mă bucur că spuneți lucrul acesta, pentru că și eu cred că este o carte pentru toți cei care vor să cunoască acest fragment de istorie adventistă românească, un fragment, zic eu, destul de important și oarecum o provocare și pentru alte zone, care, alte locuri, poate nu la fel de cu altfel de multă încărcătură simbolică în adventismul românesc, dar pe alte locuri să înceapă o astfel de analiză, de cercetare, în așa fel încât să fie cât mai multe tablouri de felul acesta.
Da, ar fi frumos. Ar fi frumos. E adevărat că la un moment dat am primit așa o observație că, doamne, totuși trecutul, nu e cazul să trăim în trecut. Dar eu nu cred și nici nu vreau ca această carte să determine pe cineva să trăiască în trecut, adică doar să privim așa în trecut și să poate uneori să fim încântați de ceea ce era sau alteori să ne lamentăm că ceea ce era odată nu mai este astăzi, și nu acesta este scopul cărții. Nu aș vrea să trăim în trecut, dar nu aș vrea să uităm trecutul. Pentru că atunci când privim înapoi, în trecut, ne dăm seama de felul în care Dumnezeu a lucrat în biserica aceasta pentru dezvoltarea ei în România. Și din această istorie putem învăța lecții mari, putem să fim inspirați, să căpătăm și noi un spirit de atașament puternic față de această biserică, față de valorile ei, și să contribuim și noi la dezvoltarea ei în timpul acesta destul de tulbure în care trăim noi astăzi.
Și dincolo de aspectele acestea, mă gândeam la încă unul, pe lângă ceea ce ați spus, această implicare în misiunea Bisericii Labirint. Mai avem foarte puțin timp din emisiune, dar poate ne dați câteva flash-uri așa legate de felul în care această biserică a ales să se implice în comunitatea din jurul ei.
Păi, în afară de faptul că prin programele ei, biserica oferea un cadru pentru educarea copiilor, pentru educarea tinerilor, pentru dezvoltarea ei, pentru dezvoltarea lor, în ceea ce privește implicarea bisericii în societate, aș putea să amintesc, de exemplu, faptul că în Labirint, ani de zile, a funcționat o cantină pentru săraci. Pe timpul când pastor era Vasile Tolan, a fost înființată această cantină, care la început a avut un impact modest, dar la un moment dat a ajuns să hrănească puțin peste 100 de oameni săraci. Wow. Chiar am găsit relatări în revista Bisericii despre cât de apreciată era această inițiativă a Bisericii din Labirint. De asemenea, Biserica din Labirint organiza vizite la spitale pentru încurajarea bolnavilor. Acolo biserica făcea în așa fel încât să se distribuie pachetele cu hrană, broșuri cu conținut spiritual pentru încurajarea bolnavilor. La fel, biserica a avut programe de pătrundere în penitenciarele din București, unde de asemenea membrii au mers cu program, au mers cu pachete pentru ajutorarea lor, cu broșuri pentru cunoașterea adevărurilor biblice. Faptul că biserica aceasta era acolo, era cunoscut de mulți oameni, nu doar din jurul clădirii de acolo, din jurul adresei Labirintul 116, dar pe un perimetru destul de larg. Ca să nu mai amintesc de faptul că ulterior, după Revoluție, Labirintul 116 a fost locul în care a funcționat o grădiniță, unde veneau copii, nu doar copiii de adventiști, ci și copiii din familiile din împrejurimi. Acolo a luat ființă școala Mihai Ionescu. Acolo a funcționat câțiva ani de zile, la începuturile ei, după care s-a mutat după vreo 4 ani. Deci, Labirintul 116 este un loc care a contribuit la binele societății.
De ce m-am întrebat lucrul acesta? Pentru că mi se par lucruri care pot fi puse și astăzi în practică și lucruri care au o aplicabilitate dincolo de zidurile unei biserici sau de numele unui loc. Aș vrea să vă rog să spuneți, pentru că timpul nostru a expirat, un scurt mesaj pentru cei care vor citi această carte.
E adevărat, cartea conține foarte multe detalii și informații cu caracter istoric, dar eu îndemn așa pe cât mai mulți să își facă timp pentru parcurgerea acestei cărți, chiar dacă poate nu chiar rând cu rând, dar cel puțin anumite secțiuni din ea pot să ne inspire și astăzi la lucruri pline de noblețe, pot să ne inspire și astăzi la inițiative cu caracter educațional și pot să ne atragă și astăzi către locul acesta unde va funcționa, sperăm în curând, din nou biserica, pentru a cunoaște mai mult despre Dumnezeu, despre dragostea Lui și despre mesajul revenirii Lui Iisus Hristos pe curând.
Mulțumesc mult! Dragii mei, a fost astăzi împreună cu noi pastorul Leonida Ghealda, autorul cărții Labirint 116, istoria unui loc. O carte pe care o găsiți în librăriile sau la Scriptura, pe site-ul editurii Viață Sănătate și la membrii bisericii din Labirint. Vă încurajez din inimă să parcurgeți paginile acestea, să vă lăsați impresionați de zelul și de dedicarea copiilor lui Dumnezeu care au pus bazele adventismului în țara noastră și în același timp să vă lăsați impresionați dincolo de ceea ce au făcut oamenii, de puterea unui Dumnezeu mare care lucrează atât de frumos prin toți cei care se pun la dispoziția Lui. Vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept și cu alte propuneri la fel de frumoase și în emisiunea viitoare. Pe curând!